Slušate reprizu emisije Koje kuda iz 2016. godine.
Koje kuda? Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda sa vama i ove nedelje?
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Vi se zovete divno Golub, a prezime je, izvinjam se, Golub Radovanović. I vi ste radili u biblioteci?
Jesam. Yes.
Ovde, ovdašnje, u Sokobanjskoj biblioteci?
U Sokobanjskoj. Pa nemojte odmah da...
A što? Da ne brinite. A radi se, mi pitamo, vi odgovarate.
Da pričamo.
Uvod bi mogao da bude da bismo voljeli da čujemo šta je poznato o tom vrlo starom gradu, Sokogradu, čiji ostaci danas postoje, kada se i šta pretpostavlja da je nastao, zašto služio, šta je ono što znamo, gospodine Radovanović?
Ono što znamo je da je Sokograd građen između 4. i 7. veka, ali to pretpostavljamo da je tada, nemamo tačne podatke. Na jedinu studiju koju je dao, kratku studiju o Sokogradu, Aleksandar Derokov u monografiji Srednjevekovni srpski gradovi u Crnoj Gori i Srbiji. Tu vrlo malo ima podataka o Sokogradu. Felix Kanit piše da je građen na rimskim temeljima, jer on je istraživao Srbiju. Međutim, Kanica treba uvek uzimati sa rezervom. A ja ću vam sad najpre...
Da se mnogi pozivaju na njega.
A ja ću vam sad najpre reći zašto sa rezervom. Jednom prilikom, on je tri puta boravio u Sokobanji, jednom prilikom išao je sa banjskim lekarom na vrh Vrtnja i onda im je supruga lekara pripremila torbu sa hlebom, odnosno sa ručkom, sa užinom, sa vodom, pićem, i oni su krenuli. Došli su do Šarbanovca i tu su potražili kmeta. Naravno, u to vreme je kmet bio glavna ličnost u selu, što bi se danas reklo predsjednik mesne zajednice. Potražili su kmeta, mora da ga sačekate, nije tu i tako dalje, i sačekali kmeta i kmet ih je vodio na Vrtanj. Umeđu vremenu on je razgledao kako izgleda kuća i u tom svom putopisu napisao da je prvi put ušao u jednu bugarsku kuću u selu Šarbanovcu, koje je najisturenije selo, bugarsko selo u Srbiji.
Dakle, do te mere je grešio.
Do
zapravo.
Te mere je grešio, upravo o čemu se radi. Pretpostavljam ja, ali i mnogi drugi, da je on napravio grešku zbog toga što je kmet iz toga sela bio iz jedne familije koju zovu Bugaraši, Bugarci.
To mu je bio nadimak.
Tvrdice, to mu je bio, Bugarin mu je bio nadimak.
A koren reči koji bi mogla da se prevede je tvrdica, ali?
Tvrdica.
Zaista?
Da, tvrdica. I onda su kada, si, če da čekamo onog Bugarina. Najvjerovatnije je to bilo, i onda je na osnovu toga on zaključio da je to bugarska kuća.
Što je vrlo proizvoljno.
Što je proizvoljno, pa ka bugarska granica je odavde 70-80 kilometra.
Prema zato ćemo, tome, dakle, te zapise koje ostavio Felix Kanic uzeti s rezervom. To ste hteli da kažete.
S rezervom. Nikako, nikako novo za gotovo.
Jasno.
Šta je zapisao Kanic o Sokogradu?
Pa da je građen na rimskim temeljima, da je u vreme Nemanjića služio kao neka odbrambena postaja. Međutim, Turci su ga zauzeli i u svojim, i Turci su ga i razrušili u stvari u borbama za sultan, za presto sultana Bajazita i Hamus Bega. Došlo je do razaranja mnogih gradova, srednjevekovnih gradova, pa i Sokog grada. Od tada pa da nadalje više nije.
Ali možete li nam objasniti malo toponim, da li zaista po sokolovima ili po možda njihovoj snazi metaforično nosi takvo ime?
Ne, po sokolovima u svakom slučaju, jer se zna da, iz istorije se također zna da su Sokog grada u vreme Turaka uzgajani sokolovi, slati su paši u Vidin.
Da je skoro tu bilo uzgajalište?
Da je pravi, praktično bilo uzgajalište i onda su sokolove morali da nose na, naravno, sa rukavicama, jel, i sa zalepljenim očima. I tako da onaj koji nosi sokola mora da stigne za jedan dan do Vidina.
A zašto za jedan dan?
Pa zato što mora danju, noću ne može dite. Tako kažu.
Jer to bilo opasno ići noću?
Pa verovatno to je bilo.
Ili zbog sokola što bi išao da lovi, pozvala bi ga priroda.
To je bilo vreme hajdučije kad je...
opasni putevi, da.
Opasni putevi. A on je najverovatnije išao prečicom, a ne nekim putem kao recimo kad bi sada krenuli za Vidin.
I zbog tih sokolova, dakle, ime Sokog grada?
Zbog tih sokolova, i ti sokolovi se gnezdili danas. Ja mislim da ih ima u zidinama Sokog grada, odnosno u podgrađu, u onim stenama. Ima puno sokola. E sad, da li ih ima sada? Koliko ih ima, to znaju ovi koji
se bave. Nepristupačno. To što mi danas možemo da vidimo od ostataka Sokog grada, kažu da je samo za uporne i...
avanturistice.
Samo
za avanturiste. U stvari, prosta stvar, ali treba neko da se pobrine da tu postavi jednu metalnu šipku koja neće da naruši izgled i da ljudi mogu lako da se popnu u Sokog grada, da uđu unutra, da uđu u sam grad.
On je na nekakvoj, izvinjam se što kažem, nekakvoj, ali uspravnoj steni iznad Moravice, kada locira.
On je visi iznad Moravica i najveća kula, donžon kula, je gotovo srušena.
Donžon je ulazna kula?
Ne, donžon je ona najviša kula.
Najviša
gore,
kula,
da.
Dobro.
A ova je, ova ulazna kula je upravo, kroz ulaznu kulu se ulazi sad. Šta ima tamo da se vidi? Ima da se vidi jedna dobro očuvana cisterna za vodu. Jer na toj visini i u tome sigurno je bilo potrebno da se izgradi nešto što bi koristili vodu.
Vi kažete pitkovo. Cisterna, ne mislite pritom na današnji izgled
ne,
cisterna?
Ne, na današnji izgled, nego...
Pa da objasnim za, onima to, koji su sad zamislili cisterna.
To je ozidana dole, u ovaj, kao podrum nešto ozidano, malterisano i tako dalje. Tako da je od ozgosa grada ima jedan otvor gde verovatno su kofama ili nekim sudovima izvlačili vodu, ali s druge strane ima stepenište do negde, da možda se siđe verovatno i da bi se zaštitila ili očistila i tako.
To je svakako bio grad u ondašnjem vremenu i onim rečnikom, kada bismo hteli da kažemo tvrđava, utvrđenje, to jest grad.
Kad bi se našli ostaci, ljudski ostaci, onda bi se otkrila istorija Sokog grada.
Koliko opšte istražila?
A evo zašto, pa vrlo malo istražila. On je 49. godine stavljen pod zaštitu države kao spomenik od velike vrednosti. Međutim, od tada pa od današnjih dana vrlo malo je urađeno na sanaciji zidova i nešto malo je istraživan. Istraživan jeste, ali znate od koga? Od onih što traže blago.
I postoji oni, velika priča o blagu.
Postoji tako? Priča, ne samo tu.
Čije blago?
Kopa svuda. Kopa se svuda, oni koji traže blago. Traže ga na sve moguće strane.
Da, ima mnogo lovaca na blago po Srbiji.
Neko našao.
Ali kakvu priču krije o blagu Sokog grada? Čije bi to bilo blago?
Ne, ja to ne znam. To sam uzgred pomenuo, ali sam rekao sledeće. Kad bi se našlo groblje, da bukvalno rečeno groblje, za one stanovnike koji su živjeli u Sokog gradu, otkrila bi se istorija Sokog grada. Mada, po arheolozima, Toni Jučerečerskovu i Dušanu Maksimoviću iz Niša, taj Dušan je pokojni sada, oni su istraživali podgrađe, odnosno deo lepterije, i tamo je pronađeni su temelji stare crkve. To je ta crkva Sveta Bogorodica, koja u stvari, ja ne znam, neka mi Bog oprosti što ću tako reći, ali u knjigama ne kaže se da je Sveta Bogorodica, nego da je to crkva Vaznesenja Gospodnjeg, Spasodan, crkva Svetog Spasa. To je objavljeno između dva svetska rata. Međutim, sveštenici su to preimenovali u Svetu Bogorodicu. Zašto? Ja to ne znam. Ali još nešto je vrlo važno. Na tom mestu od te stare crkve nema ni s od starine. Zašto? Zato što su, što je dozvoljeno, a ko je dozvolio, ne znam ko je izdavao dozvole, verovatno, umjesto da se temelji sačuvaju, da se rekonstruišu, sačuvaju i da na tim temeljima se nastavi dalja gradnja, lepo je to zašalovano, kako to kažu majstori, oplatama i napunjeno betonom, i tamo vi nemate sada ni jedan kamičak iz tog starog perioda. Iz tog perioda. Tako da je to jedna velika, velika šteta.
Spomenuli ste jedno ime koje je poznato, jednu reč, lepterija ste rekli.
Lepterija.
Da. To je poznato u ovom kraju, čak su se i neke firme tako nazivale zbog te reči koja je iz starih vremena.
Hotelsko turističko preduzeće Lepterija je jedan važno preduzeće tako, koje je bilo, sada je nažalost u stečaju, sve propada, sve je propalo.
To su današnje vremena, ali sam htjela da pitam za značenje reči.
Za Lepteriju, pa ima nekoliko tumačenja, mislim, nekoliko priča. Na grčkom elefteros znači slobodište. I onda se kaže da su tu oslobađeni na tom prostoru Lepterije, to je proplana, ta ispod Sokog grada, oslobađeni su robovi iz zatočeništva. I zato je to slobodište Lepterije.
I to logično zvuči.
Da. Logično zvuči. Po drugom, po legendi jednoj koja kaže da je zapovjednik Sokog grada imao kćer koja se zvala Lepterija. Zapovjednik Vrmđanskog grada imao kćer koji se zvao, imao sina koji se zvao Župan. Dvoje mladi su se voljeli, ali su roditelji zbog posjeda ratovali stalno. Nikako nije dao Lepterijin otac da se Lepterije ude za župana. Stari. Onda se dogovore da župan dođe i da je otme, da ona pođe krišom, da pobegne za njega. Dođe on pod zidine Sokog grada sa družinom, ona se iskrade iz grada i pođe sa njima. Međutim, kad zapovednik, kad otac primeti da mu nema kćeri, pošalje poteru i naredi da gde su stignu da je ubiju. Tako na tom proplanku je, su stignu ih jedno i drugo, Lepteriju su ubili, a župan je od žalosti za svojom draganom skočio u najveći vir Moravice i udali se. I tako se sada taj vir zove Župan, a mesto gde je Lepterija pogubljena, Lepterija.
Sokogradski Romeo i Julija, možemo slobodno
čakati. Sokogradski Romeo i Julija, da.
Ko je kuda?
Mnogo je inače legendi vrlo zanimljivih i te legende, koliko god da mi verujemo, ne verujemo, možda se dokaže, ne može, zaista mogu ponekad logično da objasne i neke toponime i neke stare priče. I ono što smo mi čuli, nekoliko ih samo smo uspeli da pronađemo, a jedna je od najpoznatijih je upravo o tome kako je pronađena lekovita voda, sada se priča malo seli prema Soko banji, dakle o...
Spuštamo se iz Soko grada u Soko banju.
Dakle, jedno čudesno izlečenje po toj legendi.
Aha, pa to je legenda jedna koja otprilike kaže ovako. U vremena davna, Silan Velmoža, gospodar tvrdog Soko grada, jahaše kotlinom. Na jednom smrači se nebo nad ozrenom. Sevnu munja sa oštre čuke, pa udari grom i sve se prolomi do šiljka na surom rtnju. Poskoči uplašeni hat. Jahač pade s konja i izgubi svest. Kad se malo kasnije konjanik razbudi, učini su mu se da su mu sve kosti polomljene. Nije mogao na noge da se uspravi. Iznenada začu klokot vode. Polako i bolno se pridiže da se bar žedan od ovog sveta ne rastavi. Kako prvi gutljak vode svrela do tad nepoznatog popi, u glavi mu se namak sve razbistri. Kad desnicu ruku u vodu stavi, snaga u njoj ožive. On se onako u odelu gospodskome okupa u Kladencu, ozdravi odmah, pa se orno vrati u tvrdi grad. Odmah naredi da se kuća nad izvorom digne. Proču se glas o vodi celiteljici na sve četiri strane sveta. Navali kljasto i bogaljasto i oni što im duša u nosu beše, da na ključu vode vidarice melem svojim boljkama potraži. Oni koji su najviše bolni bili, tu i domove sagradiše. Tako je upravo nastala Soko Banja.
Da vam kažem, gospodine Radovaniću, mi sad više, možda je malo izgubila na lekovitosti kad više nije baš tako brzo to ozdravljenje danas, je li tako?
Ne, vode Soko Banje su stvarno lekovite, ali o tome bi vam trebalo reći neko od banologa.
Da, jasno da.
I on će vam reći, mada oni često ne koriste neke podatke koje bi trebali da koriste.
Na primjer.
Knez Miloš Obrenović je odmah po oslobođenju Srbije, odnosno po oslobođenju ovih krajeva i pripajanju kneževini Srbiji, naredio da se u banji podigne špitalj, to je zgrada za banjske goste, da se uradi mali konačić za njega i za njegovu porodicu i da se malo sredi banja. Naredio da se uredi kupatilo, žensko kupatilo, ženski amam, jer se u njemu bila udavila neka Turkinja, pa su Turci smatrali da je neko prokletstvo i da ne, zbog toga ne bi trebalo amam popravljati. Čim je to popravljeno, sređeno, on je već 837. godine poslao svog praporčika, odnosno zastavnika iz svoje garde, Lazarevića u banju sa uputom da se javi gospodinu doktoru Đoki.
Ali on se uopšte nije zvao Đoka.
On se nije, on je Leopold Erlich.
To nije ali, ni slično.
Nije ni slično, ali Banjčani su ga tako prekrstili u doktora Đoku. Tako da je on, nije da mu se doktor Đoka nađe da kaže šta treba da radi, kako da upotrebljava to vodu i tako dalje. Valja reći da je tada Srbija, ondašnja kakva je tada bila, imala ukupno 10 lekara i apotekara, a jedan lekar toga bio u banji. Onda možete da zamislite šta je značilo za ono vreme imati lekara u jednom ovakvom mestu kakva je banja. E, dalje, da bi on sada utvrdio sve šta je, koje su vode u Srbiji dobre i da utvrdi rudna bogatstva, rudna blaga, on je pozvao austrijskog barona von Herdera, rudarskog inženjera, da dođe i da ispita vode i rudna blaga. Baron Herder je dolazio u Srbiju, ispitao rudna bogatstva i vode i ja imam tu u svojoj biblioteci jedan isečak izveštaj barona Herdera gde kaže da su vode banje identične sa vodama Bad Gaštajna i Feferskih toplica. E, mi to slabo koristimo samo zbog toga, mislim ni zbog neznanja. Jer kad kažemo da je radioaktivna voda leči, onda se odmah pomisli na ono najgore. O, radon, tamo posle, potamo lepa kuća. Ne, radioaktivna.
To je zato što ne znamo.
Zato što ne znamo o tome. Dalje, Baron Herder je znači u početkom 19. veka, sredinom 19. veka istražio vode banje. A sredinom 20. veka naš poznati fizičar Dragoljub Jovanović, koji je bio učenik Marije Curie, a po Marie Curie se znate meri radioaktivnost, on je također utvrdio isto to što je utvrdio i pre 100 godina baron Herder. Tako, ali mi, evo nažalost, banjica se, gde je voda koja je za lečenje neuroza i neurastenija jako dobra, ali o tome bolje pitajte lekara.
Vidovita baba.
Tačnije,
jurodiva baba i neki, sećam se da si mi čitala, to meni Elizabeta čita kad mi spremamo se za emisije, a to je priča o tome kako su, jel tako, sa nekim konjem.
Narodna priča o tome kako su u Turci u jednom od silnih svojih pokušaja da osvoje Soko Grad, na kraju nisu uspevali i pitali jednu babu za koju se kaže da je bila jurodiva, da ih ona posavetuje,
a baba je bila dvostruki agent, ja, znate li to?
Ne, to je priča koja je se slučajno provukla za Soko Grad. Znači, to je priča Za Vrmđu, za Vrmđanski grad.
E, tajte onda da zastanemo pa da lepo objasnimo. Dakle, nije sasvim, da, nije to sasvim lako ne. Ni pronaći kako jeste, ali to samo ime Vrmđanski grad zvuči Vrmđanski tako grad. Arhaično da je to fantastično, zaista.
Vrmđanski grad, od Vrmđanskog grada vi danas imate jednu jedinu polurazrušenu kulu na severnoj strani, imate jedan deo, malo veći deo zida na zapadnoj strani, inače sve drugo je raznešeno.
A gde se nalazi, od, na primjer, od Sokobanje, od Sokog, nekog mesta eto, koje je poznatije, na koju stranu?
Pa to je ispod Vrtnjena, sa zapadne, na zapadnoj strani. Vrmđanski grad je, u narodu se kaže, latinski grad. Da, srednjevekovni grad, latinski grad, rimski grad i tako dalje. Nikako nije bio, nije moguće osvojiti ga. I onda ih baba nauči osvajače kako da ga osvoje. Voda je bila za grad uvedena na čunkove, na cevima. Na cevima je uvedena do grada. I baba kaže, uzmite konja Ajgira, konja B, Ajgir bez belege.
Tu mora dobro da se pregleda.
Konja bez belege, znači ne treba da ima nekako, mora da bude
savršen.
Konja Ajgira i povedite ga oko grada. Gde bude konj počeo da kopa nogom, tu kopajte i tu su cevi za vodu. Kad presečete vodu, gotovo,
nema života u gradu.
Oni to i učine, međutim, ovi su bili vispreniji, ljudi iz grada, i potkovali su konje naopako i noću izašli iz grada, otišli. Kad su ovi ujutro...
Pa je djelovalo kao da je neko ušao.
Kao tako? Da je ušao.
A mi smo čuli da je baba posavetovala sad i ove tako.
Ne.
Dobro, onda vi nam razjasnite.
Ne, i onda su, kad su ovi videli da ima puno, da još onda su odustali od
opsa. Da još došlo ljudi, da, kamo li da nema života.
Odustali su od opsa.
A šta bi to, gospodine Radovaniću, bilo Vrmđa? Kakva je to reč? Jeste li ikad ispitivali?
Nikad nisam ispitivao, ja sam molio neke Vrmđane.
Vrmđane
da mi kažu, nego da napišu, da pišu malo o hronici, da pišu malo o selu, da, jer postoji i danas neki odbor za selo pri Akademiji nauke i umetnosti.
Jeste, tako.
Sve vremeno je to pokojni akademik Radomir Lukić pokrenuo tu inicijativu da se pišu hronike sela, i to je šteta što se to nije nastavilo, što bi rekao ja, zdušno nastavilo, kako da se pomažu.
Pa kako su reagovali Vrmđani kad ste im vi to...
Pa jedan profesor je kao napisao, ali nije završio, nije se to štampalo, jer to se štampanjem ide malo teže.
Da.
Dakle, ali je zanimljivo, dva grada, dakle imamo Sokograd i mnogo, mnogo, mnogo manje poznat Vrmđanski, stari utvrđeni grad.
Da, ali na ovim prostorima je, imate vi kod mnogih istoričara i kod mnogih pisaca, kod mnogih hroničara, recimo u Kneževini Srbiji, Milana Milićevića, imate vi ovde puno gradišta iz tog starog perioda, da li je to iz vremena Turaka ili preturaka, ali postoji, na primjer, postoji priča da je ovde boravio starina Novak, i danas postoji na istočnoj strani Sokobanjske opštine mesto koje se zove Novakovac. I tu na Novakovcu ima jedna pećina, iz nje izvire voda, i na Novakovcu ima razvaline od jednog grada, ali to je zapušteno, to niko nije istraživo, tako da to stoji.
Ali mnogo se toga može povezati, jel tako?
Može se povezati. E sad, znači, Tarina Novak je bio na Novakovcu. Na Ozrenu, ovde gde mi sada sedimo, pa na izvoru te rečice Gradašnice, postojao je Tatomirov grad. On je bio sinovac Starine Novak, Tatomirov grad. I danas postoje, na jednom čuviku postoje neki zidovi, ali također nije istražen. U Vrmđi, u ovom gradu, je bio Gruvica, a u gradištu, to je na ulazu u Banjsku klisur, odnosno Kotlinu, bio je Deli Radivoje. I onda priča ona što propušti Deli Radivoje, to dočeka nejaki Grujica ili tako dalje. Tako, da je, to je priča, ali to su sve legende i priče. Ništa nema tu istorijski potvrđeno.
Ali mnogo toga je ostalo, je li tako, neobjašnjeno, neopisano. Mnogo istraživača bi ovde moglo da radi sa zadovoljstvom, čini mi se.
Moglo bi mnogo istraživača da radi, ali nažalost...
Nisu takva vremena.
Nisu takva vremena, da.
Da li su ikad bila, gospodine Golub?
Ja mislim da nisu. Nisu bila. Ništa nije bolje bilo ni pre ni sad. Kad se radi o tome, o istraživanjima. Znate,
neki narodi su bili mnogo ozbiljniji u tome, ja sam zato ovo rekla.
Znate, svi ovaj, oni koji, uglavnom oni koji drže ključeve od kase, oni kažu, ma taj se nešto tamo zamlaćuje, mlati tako se, ne, šta on to tu traži,
filozofira
i tako dalje. Tako da...
Ko je kuda...
Osim sad ovih priča o gradovima na kojima ne moramo da stanemo, jel? Ako ima još nešto zanimljivo, bilo bi dragoceno, ali ja sam htjela da pomenem tu činjenicu upravo zato što me stalno ovaj šum vode podsjeća. Ovi kraj ne samo lekovitim izborima, prebogat je vodom. Gde god, malo pre smo bili u banji, Jožaničkoj banji, pa smo čuli za te priče o izvorima kojih tamo, ne znam, ima 13, pa objašnjavali su nam ljudi. I tamo je sad sve zapušteno i znamo mi, ali eto, mi pričamo sada o svim tim divnim darovima prirode. Dakle, ovo je kraj prebogat divnom vodom i divnim vazduhom.
Pa, Bog je dao mnogo, ali ljudi nisu. Tu je problem. Ili su pokušali da daju nešto da pomognu, ali nisu uspeli.
Da.
Tako da, to je to. Jeste bogata je vodom. Pa vi samo da pročitate jedan uvod Isidore Sekulić iz jedne pripovetke njene, pripovetke Majica, koju je ona pisala, da bome, koju je ona pisala u Soko Banji, jer je Isidora mobilizacija za Prvi svetski rat zatekla na odmoru u Soko Banji. Ona je u uvodu te priču. Desilo se da jednoj banjskoj porodici pogine sin, jedinac u prvom naletu ratnog vihora, i ona je opisivala u stvari tu njegovu majku, ali u uvodu priče u Dute Pepovitke govori o vodama Soko Banje, o tome da ako ne paziš može začas da upadneš u baru. Ali je govorila i o vazduhu, jer kaže ovde ljudi osjećaju da imaju pluća, jer imaju vazduha. Ovde je mio, čist vazduh. Ovde je vazduh mio i srcu. Ono se u ne tuče, ne lupa, nego se ljuljuška.
Tako je. To je divno. Ivo Andrić je pisao o tome da ne zna zašto on ozdravi kad dođe iz Soko Banje, nije uopšte bolestan. I kako je to čudo, ali voda, je li vazduh,
stanje. 2-3 nedelje u Soko Banje i kaže godinu dana u Beogradu radim nesmetano.
Nesmetano, da, tako, to je to on. Pa eto, i Andrić. Andrić je, to verovatno znate, on je 42. godine bio, boravio u Banji. On, neki novinari kažu da je on pobegao u Banju. Nije on pobegao, on se sklonio jednostavno. On je imao nemačke prijatelje koji su mu dojavili da ga Gestapo prati, da će ga Gestapo uhapsiti, da bi potpisao neku tamo, neki proglas da se Srbi priklone Nemcima, verovatno, i tako. I on je došao u Banju i tu je bio čitavu godinu. Najviše se družio sa jednim slikarom iz Aleksinca, nekim pokojnim Dušanom Miškovićem. Jednom prilikom je Dušan Mišković slikao Sokograd sa Popovice, to je ono brdo nasuprot Sokogradu, odakle je odličan pogled. I onda je Andrić rekao, dajde meni papir i olovku da se ja ogledam u ome. Dušan mu je dao papir iz skicen bloka, Andrić je nacrtao Sokograd, potpisao ga. Ja mislim da je juli 42. Nemojte me držati za reč. I taj crtež je u njegovom muzeju u Beogradu, u onoj sobi gde su uglavnom sve te Andrićeve stvari i neke diplome i šta ja znam šta sve ima tu. Kako se uđe na vrata, ako postavku nisu promenili, sa leve strane gore pre vrhu je taj crtež Soko Banje.
Malo je poznato da je ikada crtao nešto.
Da, da, taj crtež Soko Banje.
A inače u Soko Banji u hotelu Moravica postoji apartman za koji je zapravo vezano njegovo ime i njegov boravak ovde.
Da, jer kako se desilo? kad je Andrić dobio Nobelovu nagradu, onda je tadašnja srpska vlada, odnosno Ministarstvo kulture, odnosno tada se to zvalo sekretarijat, i sekretar za kulturu je pozvao Gvozdena Jovanića, potom je direktora Etnografskog muzeja i Vukove zadužbine, da negdje Andrića odvede, da ga jednostavno vlada časti zato što je dobio Nobelovu nagradu, jedini Nobelovac Srbin, srpski dobio.
Do dan danas.
Do danu danas. Kad je Gvozden Jovanić pitao Andrića, druže Andriću, tad su smo oslovljavali sa drugovi. Druže Andriću, gde bi želeli da odete malo na odmor? Pa kaže, ja bi želeo u Soku Banju, jer sam tamo bio 42. godine. E, sticajem okolnosti, tada je bio gotov hotel Moravica, novi hotel, i onda su rezervisali sobu i Gvozden je doveo Andrića. Onda je, on, toliko mu se to svidelo, da je on postoje svake godine, sve do svoje smrti, po 2-3 mjeseca boravio u Soku Banju.
I to tvrdio je da to utiče na njegovo zdravlje najpozitivnije.
I tvrdio je, i uvek ima dopisnica jedna koju on piše upravniku hotela, ali druže Vaso, obezbedite mi istu onu sobu u kojoj sam prošle godine bio, mnogo dobro radio, a to je ona soba što ima pogled na kanjon Moravice i široku Sokobanjsku ravnicu. To je, znači, gde je sada Andrićev apartman, to je taj stari soba koja gleda i na Sokobanju i na
divno mesto,
na župan, odnosno na kanjon Moravice.
Ali najbolju možda reklamu ili možda najbolji slogan je dao Branislav Nušić vašoj banji, pa to svi znaju.
To vrapci
znaju. Evo se ne sviđa.
I ovi vrapci raditi da pomenu.
Toliko je to.
Ne moramo ni da kažemo.
Ali
reći ćemo. Soko banja, Soko grad.
Neki kažu, dođeš mator, odeš star. Međutim, nije. Dođeš star, odeš mator.
Tako je. A inače, to je hteo da pomogne svom prijatelju, ili tako?
A on je...
Tako je neka priča.
Pomogao je svom prijatelju, fotografu Siniši Ristiću, i to je napisao na razglednici koju ovaj pravio kao Sokograd, razglednica Sokograda, i on je to na razglednici napisao i ovaj posle napravio biznis od toga.
Zaradio... A čekajte, ima tu istine, ovako, u toj izreči?
Pa ima, kogod u banji boravi...
Više od koliko?
Ako je 10 dana, onda jednu godinu je mlađe.
Pa mi ćemo jedno 3 mjeseca.
Iduće godine.
Da.
Za jednu godinu, 10 dana za jednu godinu. Tome.
Eto da, posvetili smo malo pažnje poznatim i slavnim ličnostima, velikim našim piscima koji su ovdje bivali. Možda možemo. Da.
A to je taj međuratni period u Soko Banji, kada kažu da je banja naravno privlačila mnogo onih koji žele da se leče, ali da je privlačila i mnogo boema, da je taj život također bio i tekako, pa da kažemo, razgranat, eto tako nekako. Taj boemski život po kafanama, ta druženja, boemština u pravom smislu reči.
Pa jeste, to je sreća što tada nije bilo interneta i mobilnih telefona. To je.
Su se ljudi družili.
Da, ljudi družili, družili. Sada se i u kafani ne razgovaraju, nego šalju poruke
čak
jedan drugom.
Čak i ovi što idu u banje.
Čak i oni. Ne, ali kad smo kod Nušića, ima kod Nušića još nešto što je vrlo zanimljivo. Neka anegdota također. Banja je bila, pa nije nikad bila tako sređena da ne bi čovjek imao privezbe. I bile su lokve, odnosno bile su rupe po ulicama, pala kiša, napunile se lokve vodom, i jedno jutro Nušić pođe, šta da radi, voda u barama, uzme štap, veže kanap i udicu, uzme tronožac i zasedne na ulicu. Zabaci štap u jednu baru i čeka. Prolazi sreski načelnik i kaže, dobro jutro gospodine Nušiću, dobro jutro gospodine načelniče. Pa šta to radite? Pa kaže, pa pecam ribu. Pa kako pecate ribu, pa tu nema ribe. Ne, upravo je zagrizao jedan som. Načelnik, dok je načelnik stigao do svoje kancelarije, shvatio da se radi, da je on taj som.
Posle izvesnog vremena ipak shvatio.
Da je on taj som, i onda su sutra dan sve ulice bile posipane šljunkom. Nije bilo više
voda. Divna anegdota, divna anegdota.
Kažu i glumci, Žanka Stokić i Milivoje Živanović.
Žanka Stokić, Milivoje Živanović i mnogi drugi.
Je to bila vrhunska banja u to doba, zaista, gde je dolazio, sad na primjer u odnosu krem na neke krem. Druge, krem de la krem.
Pa jeste, bila je...
Imala je svoje zlatno doba, da kažem.
Bila je, imala je zlatno doba, mada ona zbog svoje prirode će uvijek biti, ako je ljudi ne naruše još više, bit će zlatna banja, da tako ja kažem. Ako je, kažem, mi sami ne narušimo.
Mislim da čak Ivo Andrić to rekao, da ne treba previše banje otkrivati.
Sjatit će se svakojaki svijet, ako budu saznali svijet. Ali dobro, to je nekad
bilo. Pa dobro, to je nekad bilo, ali ovaj, ipak treba dati razloga da dođu ljudi u banju. I ja kažem, ponovo kažem, o tome će vam lekari govoriti mnogo više, to sa lekarima, jer banjski vazduh je nešto što je neprocenjivo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
A šta ovo izvire ovde? Šta se ovo čuje?
Šta to, slušamo sve.
Ne, ovo je voda, ovo je voda sa rečice Gradašnice.
Gradašnice.
Gradašnice izvire na Ozrenu. Gradi čuveni vodopad Lipaljku.
A mi sedimo podno Ozrena.
A mi podno Ozrena i Gradašnica je naziv dobila po tom Tatomirovom gradu. Jer Tatomirov grad je tu. Iznad, na jednom čuviku. I zato je Gradašnica po gradu,
da,
po tom gradu.
E sad, nismo mi došli samo zbog ovih raznih priča, vi svakako znate još mnogo toga, ali mi ne znamo pitanja da izazovemo te odgovore, pa neka nam bude uskraćeno kad smo već takve, ali lepo je ovdje da smo mi došli, vi ste ovdje stalno i ovo
grudonske,
je...
Grudonske vodenice, sam dobro rekla?
Da.
Ovo je etno kutak ili etno ćošak koji ste vi napravili, možemo to reći?
A nisam ja napravio.
Ili ste mu idejni tvorac, ili ste šta? Učestvovali?
Ili ste bili najuporniji?
Ja u tome treba da najviše zahvalim vlasniku preduzeća Adonis i predsjedniku Udruženja za lekovito bilje, dr. Jovan Tucaku, Nebojši Stanojeviću, jer odatle je sve počelo. Kako je počelo?
Ovo je divno mesto, da kažemo samo slušalcima. Sedimo za stolom u prirodi, okruženi vodom, nekoliko prelepih zgrada koje ćemo malo i obići. I to je zaista mesto za uživanje, ali pretpostavljam da čuvate i neke vredne stvari, no čućemo o tome da prvo ispričamo priču kako je sve počelo.
Stanović je dobio od USAID-a pomoć, jer ona je, Amerika je bila široko gruda na ovom prostoru ovdje, pomagali su tako taj organizacije različitih razloga, ali sve jedno,
to ne ulazi,
važno da su došle pare. On je dobio sušaru i još neku pomoć. Udruženje za lekovito bilje također dobilo izvrsno sredstvo za edukaciju berača, jer Adonis se bavi preradom, otkupom, gajanjem, preradom, sakupljenjem, otkupom i preradom lekovitog bilja.
Koga ovdje u izobilju također.
I onda je on jednog dana doveo jednog momka koji radi u toj američkoj organizaciji ovdje kod mene. Napravili smo jedan kačamak i sir i lepo to za
kažete
mene.
Kažete ovdje kod mene?
A u vodenici tu.
A vi ste već imali vodenicu? Kako?
Vodenica je od vajkada, od tog grudonje po kome je dobila naziv. Je... Grudonjska vodenica.
A otkud vi u toj vodenici?
Pa zato što sam ja iz te familije.
To vas pitaju.
Ja, jako sam ovako...
Povežemo priču nekako.
Ja jesam ovako žgoljav, ali taj moj deda je bio...
Ali baš to naziv je, porodici govori drugačije.
Grudonja neki, a ja ovakav žgoljav nikako ne ide.
Ko
ne
zna po kojoj liniji
ste? Ne uklapa se, uopšte se ne uklapa. I onda je, pomenuli smo to ovome momku iz USAID-a. On je rekao, pa mi ćemo to da finansiramo.
Pomenuli ste svoju ideju da se napravi, da se
etno park, rekonstruiše reći, vodenica, ova, da se ova mala izgradi, ovdje još jedna vodenica, čiji su temelji izgrađeni, da se izgradi. I tako je to počelo. E, posle uključila i opština i organizacija turizam i kulturu i tako je izvršena adaptacija, ali projekat nije završen do današnjih dana. Evo, 10 godina je prošlo.
Samo je deo urađen.
Samo je deo urađen.
Dokle se može reći da ste stigli? Pola radova, više od pola, manje od pola, onog što je zamišljeno ovde?
Ne, ja mislim da jedno 20% radova još treba da se...
Znači, to nije još mnogo ostalo?
Nije mnogo, ali do sada nije bilo. Za 8 godina proteklih moglo je da bude mnogo više, da. Nije. Možda će sada...
Da, ali možemo da opišemo šta ovde, evo rekli smo, ima gostinska soba, zapravo napravljena...
Pa ima dešnje štale.
Nekadašnje štale, gde su naravno logično ljudi koji dođu da melju brašno, vezivali konja, ostavljali.
Konje i volove, da bome. Ima te ovu vodenicu koja je u funkciji, koja sada, trenutno sada ne, ali zato što celo izvorište te Gradašnice, reke Gradašnice je kaptirano za Sokobanjski vodovod. I preko leta.
I sad nemate dovoljno snagu vode.
Nema snage, nema snage da pokrene turbinu da bi mogla da radi. Do
ali
maja.
Jako lepo rekonstruisana ova zgrada, vrlo lepo izgleda staro.
Do maja je ona u funkciji bila. I posle ne može. Sad tek na jesen tamo kad počnu kiše, kad malo zahladi, kad se manja potrošnja vode u banji.
Da.
Bude, onda će...
Dođu ljudi da melju braš.
Dolaze ljudi, ali...
Ili je to više onako
muzejski? Više iz... ne, dolaze, samo što ja to ne mogu. Ne mogu to da radim, zato što treba tu puno rad, puno angažovanja za održavanje i tako. Meni to niko ne pomaže za održavanje.
A znate, da... jeste vi vodeničar?
Pa znam da pustim vodenicu da sa meljem ljudima brašno, to znam, to
ali
nije
ovdje ljudi mogu, pretpostavljam da je otvoreno za neko uživanje u prirodi, za
kao izletničko mesto.
Pa tako.
Kao što je recimo Kalinovica, Ozren, Lepterija, Ripaljka, Vrelo Moravice, to je i ovdje. Dolaze gosti, obilaze gosti.
Gospodine Radovaniću, ova zgrada pored, preko puta, dakle ove gostinske kuće, ima još jedna lepa stara zgrada, ispod nje postoji jedna na čardak nalik, jedna nadstrešnica sa nekim stolovima, za čemu to sve služi?
Ovde je nadstrešnica, to je ajat.
Ajat. Nije vajat.
Ajat.
Dobro, zašto ajat. Nema V?
Pa nema V zato što se tu ne spava.
A, to je razlika, jel da?
U vajatu.
Onaj sa V tu se spava.
U vajatu se spava, tu idem.
Pa ne može, ovdje nema zidova.
Tu da. Što se radi u ajatu?
Pa mladenci su u vajatima spavali.
Dobro, oni ne mogu u ajatu jer nema zidova.
A ovo je ajat, je nešto natrešnica u stvari. Jedna natrešnica.
Senik.
Da bome senik, može da bude senik.
I to je za uživanje.
I senik je sad nešto, kod nas je senik nešto gde se drži seno.
Da. A, to je.
Ili, a kod nas je pravi senku, to je
senku,
zato Peki rekla, da.
A inače ima tu ognjište, sa verigama, sa trepuljama,
neko starinsko jelo može da se napravi.
Pa može da se napravi, tako da.
A ima i sto da se ruča.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
A inače ste vi radili u biblioteci, to smo rekli na početku, ali tako, jeste bili direktor biblioteke?
Bio sam direktor biblioteke.
To je bio vaš posao?
Ja sam radio više od skoro 30 godina. Otišao sam u penziju sa 40 godina radnog staža, a više od 30 godina sam radio u kulturi i u turizmu.
Koji deo tog celog veka ste proveli u biblioteci?
Pa jedno 10 godina u biblioteci.
A što ste inače po obrazovanju, da sam govorio?
Ništa.
Ne može biti.
Da.
Nema veze moje obrazovanje sa onim što sam radio. Ja sam po struci ekonomista.
Znala sam da ćete to reći, ali
kako se znao? Mogu čovjek reći i pravnik.
Mogu sam reći i pravnik.
Da,
ali nisam pravnik.
Zanimljivo da ekonomista iz grane u kojoj se stvara prihod ode u kulturu u granu u kojoj se prihod ne stvara i nema ga. Jel tako da je zanimljivo?
Da vam kažem, u kulturu idu oni koji pre svega vole, ne ovi što se sad busaju u grudi kako vole otadžbinu, nego kako ima takvih puno koji su za otadžbinu sve bi dali, u stvari od otadžbine bi sve uzeli. E tu je nesreća. Ja sam dok sam bio u školi, dok sam bio na posle, dok sam počeo da radim, ja sam se bavio uglavnom nekim poslovima amaterske iz oblasti kulture.
I to vas, znači, je povuklo.
I to me je povuklo, da. I tako da to ja nikad nisam prestajao, recimo, da se bavim folklorom, izvornom muzikom, sakupljenjem tih narodnih basmi, recimo. Evo da vam kažem.
Neke, da.
Basmi. Basme. Basme. E pa evo to, vi često kao novinari pogrešite pa kažete idemo kod babe da nam kaže bajalicu. E, bajalica je i baba je isto, a basma je tekst koji baba šapuće dok baje.
I vi znate neke basme?
Ja sam, imam knjigu izvrtu o tome.
Neka ovaj... basma, da nam sutra bude predivan dan, pa da nam, eto, učinite.
Ja ne mogu to, nisam ja taj. Koji,
nego
to su,
ta bajalica.
To su babe, dobro, koje su meni govorile basme. I
a vi zapisivali. To je baš divno. Šta sve ima basma?
Od čega?
Za koje sve situacije, prilike?
Za sve moguće. Pa, da vam kažem, vrlo često se pravi jedna greška. Basma, odnosno bajanje, se vezuje za magiju, što nema nikakve veze. Uopšte. Magija i bajanja su sasvim dve različite oblasti. Magija je nešto što... Evo što vi kažete da vam bude lepo sutra, da neko može da nešto napravi.
Pa niko
napravi,
neće izgubiti tu. Da,
da nešto napravi, da vam bude sutra lepo. E, to je, ovaj, to je već magija.
A šta je onda?
To kod nas nema, u našem kraju nema magije. Mm-hmm. To je od Rtnja pa gore do Dunava.
Tamo ima.
Taj deo, to se zna da je... Bilo i filmova.
Jesu onda basme za zdravlje?
Basme su za zdravlje, basme su za... Za zdravlje, za razne bolesti. Recimo,
ili protiv.
Da, protiv, da bome. Bajanje od straha, od uroka, od pestice, da objasnim šta, kad kažem pestice, šta je od mršavosti, velike mršavosti kod dece i tako dalje. Onda od od upalo slepog creva. Recimo,
znači, ima basma.
Ta ima basma i baba koja baje od upale slepog creva, ona to kaže izdat. Zabolel ga izdat. To je sad ja malo na vašem, na našem banjskom govoru da vam kažem.
Ako da ne.
E, to je jedna baba Živka koja je tada, kad sam ja, to je još 87. godine sam ja radio ta istraživanja. Baba Živka čuva ovce ispod Rtnje gore i odim ja se fotografom kod baba Živke da mi ona kaže neku basmu, a kažu da je znala mnogo i stvarno je znala, puno mi je rekla. I ona meni kaže, ošta da ti bajem, ma ne da mi baješ, nego da mi kažeš, ja ću ga zapišem, a ti da mi kažeš da izađe u jednoj knjizi, pa ću i tvoju sliku da stavim tamo. Ma ću ti kažem, ja nudila sam ovoj moji čerki, unuci, unuki, svima, neće niko. Ću ti kažem, pisuj slobodno. Jer postoji verovanje da baba koja baje, ako kaže basmu drugome, da ona gubi moć. I da basma sada prelazi.
To je velika stvar što ona vama rekla.
Stvar, da bome što ona rekla. I sad ona kaže, šta, ošta baješ ti, baba Živka, ajde, šta, kaže mi neku, pa od izdat. Dobro, a šta je izdat? E sad ja moram...
Da shvatite šta je to.
Kako ne znaš šta je izdat? Pa izdat je kad te zaboli u desnu primku. U stvari, kad te zaboli u preponama, upala slepog creva, drugim rečima.
I oni u tom delu se bi zovu izdat.
Izdat. I kako ti baješ? Ja uzmem tri pljuske iz tekuću vodu. Jednu crvenu, jednu sinju, jednu belu. Uzme ona tri pljosnata kamena iz vode, iz reke.
I različite
boje. I različite boje. Bela, sinja i plava, znači sinja, i crvena. Bolesnik dođe, legne, obnaže ono mesto gdje ga boli, ja mu previjam onaj pljoske i pričam u bas, šapućem u bas. I kako mu ti, ja i sad ona kaže, Rasturi se muko, rasturi se nuždo, idi u lelej goruge, petalne popeloge, kokoška nekog odačelje, kupceta ne lajuge, mačke nema uču i tako dalje, sve dok životinje izređa. I onda na kraju kaže, beži iz datu Banat, jer za baba Živku je Banat nešto preko sveta.
Tamo negdje.
Tamo negdje nekje, tamo beži iz datu. Upravo, posle toga...
Jadni Banaćani, sa tim iz datom, da vam kažem.
Upravo, ona je ovaj, hladnim oblogama je sprečila upalu srpskog sela.
Ona je zapravo činila neke stvari koje zaista uopravljaju te dobre.
Pa lekari preporučuju led na, i hladne obloge na, na zapalenju srpskog sela. To je najbolji lek. A ne babina priča, basma koju ona šapuće bolesniku. I to njeno kamenje, te pljuske, kako ona kaže, pljuske, a zašto je pljuska, pljoska ili pljuska, ona kaže pljuska, pljosnati kamen, znači...
I koliko ste ti basama skupili, koliko ste ih se sustavili?
Ja,
ima na stotine, ima više.
Ne, ima, možda ima stotinu basme, ali bilo je nekih 30-ak i 33-4 žene koje su, i samo jedan muškarac je meni rekao, jer i dalje postoji verovatnoća da, u stvari verovanje kod tih ljudi, da ako se basma kaže drugome, da on ne može da...
Dalje da
se
znači.
Gubi moć.
Jel ima i danas onih koji daju? Znači?
Ima, ali retko. Te su babe pomrle. Ja imam tu, imam fotografije u ovoj sobi. Dve, tri su još u životu, inače su uglavnom sve pomrle.
Postoji verovanje u narodu, dobro da ste me podsjetili na to, to vratno znate, ako nešto krene da vam se događa što ste jako želeli, pa vidite da stvari sad idu u tom pravcu. Ako počnete o tome da pričate mnogima, velika je opasnost, zato što se gubi ta moć pokretana. Znate, mnogi to kriju razne stvari koje su tu nema na ivici, sad će da se desiti da se ne bi, kako se kaže, urekle, jel? Da.
Ne znam ja o tome da vam
kažem.
A kako
ne znate? Ma to svi znamo.
Da vam kažem ništa, ali vi lepo uzmite knjigu Basmi Banja kod Južnih Slovena, Ljubinka Radenkovića.
Pa ćete naše, svašta.
Pa ćete naći svašta. Inače, gospodin Ljubinko Radenković je meni dao recenziju za tu moju knjižicu o basmama i bajanjima, koja se zove Magijska šaputanja.
A divno.
E sad, ta magijska šaputanja...
Ona jesu zaista šaputanja.
Šaputanje
Ma da ste malo pre rekli da magija s tim nema veze, dobro, ajde.
To je naslov...
Da bi ljudima bilo jasno.
Da vam kažem, za to, za taj naziv je dala Sofija Kostić, doktor Sofija Kostić iz Etnografskog muzeja.
Pa dobro, rekao onda.
I ona je rekla, golube tako da se zove, ovo je, pa rekao, nema veze sa magijom.
Ako, nema veze, dobar je naslov.
Neka dobar naslov,
tako
dobar
je,
naslov.
Tako je, tako je. Dobar naslov.
Ona je,
tako je.
Ona je krstila knjigu.
E, ko je krstio vas? Ja moram da vas prekinem. To je fenomenalno pitanje, sve vreme mi kako da ga postavim.
Pa krsti me kum. Smo imali ovaj,
ali vam je stvarno divno. Ne kažem da ne postoji ime goluba, ali je toliko retko, a toliko je divno.
Pa jedno desetak goluba ima u, ovom, u našem
u
kraju.
U vašem kraju.
U okolini, u banji. Recimo, u banji
po nekom datu ili...
Ne,
znam. Niste bili tako pitoma beba ko neki golubčić.
To je staro kumstvo koje se kod nas u ovom kraju jako dugo poštovalo. Sada već i to se izgubilo. Kao što se sve gubi, kao što se gubi tradicija za sve, tako se gubi i kumstvo.
Možda se vremena menjaju. Ovaj,
nažalost, svi moji kumovi su, koji su krstili mene i moju decu, oni su, nisu više među živima, potomske nemaju, tako da se to kumstvo praktično
gasilo. Da. Ali ste vi ostali golub.
Ja sam ostao golub.
A ova priča je odletela sad u eter i mnogo vam hvala za nju.
Ton majster Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović. Thank you.
Bila je ovo repriza emisije Koje kuda iz 2016. godine.